Zakaria toko fahavalo. Fanarenana ny Israely eo amin'ny fanjakana ho avy. Ary tonga ny tenin'i Jehovah tompony maro nanao hoe, izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, sarpiaro de sarpiaro an'i Ziona aho, eny sarpiaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Izao ny lazain'i Jehovah, efa tafaverina ho eto Ziona aho ka honina eto afovoan'ny Jerusalema. Ary Jerusalema de hatao hoe tanàna ny fahamarinana, ary ny tendrombohitr'i Jehovah tompony maro de hatao hoe tendrombohitra masina. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, mbola hisy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka eny an-dalamben'i Jerusalema, samy hitehina amin'ny tehina eny an-tanany isan'olona noho ny fahanterany. Ary eny an-dalambe any an-tanàna de ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, raha mahagaga izany eo imasiny sisa amin'n'ity firenena ity amin'izany andro izany, moa hahagaga eo imaso kokoa va hoy Jehovah tompony maro. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany atsinanana sy amin'ny tany andrefana aho, ary hitondra azy aho ka onina any Jerusalema izy, dia ho oloko izy, ary izaho kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Fitaomana hiaino ireo mpaminany. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, aoka hatanjaka ny tananareo izay mandre zany teny zany amin'izao andro izao avy amin'ny vavan'ny mpaminany, izay teo tamin'ny andro nanaovana ny fanirenan'ny tranon'i Jehovah tompony maro dia ny nanaovana ny tempoly. Fa talohan'izany andro izany dia tsy nisy valim-pahasasarana ho an'ny olona na valim-pahasasarana ho an'ny biby fiompy, ary tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka sy izay niditra noho ny fahavalo, fa nalefako samy hifamely amin'ny namany avy ny olona rehetra. Fa amin'izay kosa dia tsy hotoiny tamin'ny fahiny intsony amin'ny sisy amin'ity firenena ity aho hoy Jehovah tompony maro. Fa hisy vokatry ny fiadanana, ny voaloboka hamoa, ary ny tany hahavokatra, ary ny lanitra hampilatsaka ny andony, ary ny sisy amin'ity firenena ity no hampandovaiko izany rehetra izany. Ary toy ny nahatongavanareo ho fanizonana tany amin'ny firenena, ry taranak'i Joda sy ry taranak'i Israely, dia ho toy izany no hamonjeko anareo, ka dia ho tonga fitsofan-drano kosa ianareo. Aza matahotra, fa aoka hatanjaka ny tananareo. Fa izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, toy ny nisainako hahatonga loza aminareo tamin'ny nampahatezeran'ny razanareo ahy hoy Jehovah tompony maro, ka tsy nanenina aho, dia ho toy izany kosa no hisainako hanisoan'i Jerusalema sy ny taranak'i Joda amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo. Izao no zavatra hataonareo. Samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo. Mitsara marina, eny mitsara hahatonga fiadanana ao am-bavahadinareo. Ary aza misy mieritreritra amponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza tia fianiana tsy to. Fa izany rehetra izany dia halako hoy Jehovah. Ary ny tenin'i Jehovah tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ny fifadiakanina amin'ny volana fahefatra, sy ny fifadiakanina amin'ny fahadimy, sy ny fifadiakanina amin'ny fahafito, ary ny fifadiakanina amin'ny fahafolo, dia samy ho tonga fifaliana sy firavoravoana ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranak'i Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Jerusalema hanjary ivo ara-pivavahana ho an'ny tany manontolo. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, mbola hisy firenena sy mponina avy amin'ny tanana maro ho avy, ary ny mponina ao amin'ny anankiray hankany amin'ny anankiray kosa ka hanao hoe, aoka handeha tokoa isika hifona amin'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompony maro. Izao koa mba handeha, eny ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah tompony maro an'i Jerusalema sy hifona amin'i Jehovah. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, amin'izany andro izany dia hisy folilahy avy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-damban'i Jiosy anankiray ka hanao hoe, mba handeha hiaraka aminareo zahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.